بسم الله الرحمن الرحیم.
خطبه ادامه خطبه 147 نهج البلاغه. او بیچ سطرین اخدوخ اما دوباره ترجمه دیوخ. و انه سیعتی علیکم من بعدی زمانون، انه همانا مطلب بودو چی او تزدیده جلر، سیعتی یعنی به زودی می آید، علیکم بر شما، من بعدی من ننصرا، زمانون بی زمانی که لیس فیه یخت و زمان دا شیعون بیرزاد اخفا من الحق چه حقدن مخفی تر اولا. او زمان دا هشت ساد حقدن مخفی دای حق لابو مخفی ترین زاد دارد. ولا ازهر من الباطل، او زمان ده هشت ذات ظاهرتر از باطل علماست، یعنی باطل هر ذاتتان آشکارده. ولا اکثر من الکذب علالله و رسوله، چخ علماست هشت ذات او زمان ده یالان باولماختان الله و اونون پیغمبرنه، هر ذاتتان چخ الله پیغمبره یالان باولماخت او زمانه ده. حضرت بنی امیانین اونان سورتی زمانلادن خبر بریر. و لیس اند اهل ذالک الزمان سلعتون ابور من الکتاب ازا تولیه حق تلاوته، و لیس یختو اند اهل ذالک الزمان او زمانن اهلنین یاندا سلعتون بیر کالایی ابور چه کساتر اوسون من الکتاب قرآنان، او زمانن مردمین یانده هر ذاتتان کساد بازار کساد قرآن ده. ازا تولیه حق تلاوته، اگر حق صورت ده تلاوت اولونا یعنی هیچ صاحب چخمیجاق بلسنه. حق تلاوته ده منظور یعنی ایلا تلاوت اولونا چه او زمانن مطالبنه قرآن بیان ایلیه ها. بیدن مثلا جوره قرآن حرامنان جناهتان دانشر او زمانده قرآن اویده بیور کالای کسادا تبدیل اولا، چون هیچ جه صاحب چخماز بلسنه. چون او زمان ده بهشت آیتون دیسون مردمه، مردم دیاره چوک کشه کتاب ده ها بیا با هم دنیامز بجور آخرتمزه چی بهشته جده جی. اما مثلا او آیات و هشدار دیله بله لعنه، اونده جوه سن چی یخده کالای کساد تر از قرآن تاپلماده. ولا انفق منه ازا حرف ان موازعه، ولا انفق من، او زمان دا بله گرانتر، انفق بوده به معنای گرانتر ده، پر ارزشتر، پر ارزشتر از قرآن علماز منه قرآن ها گیدی کتابا. ازا هر رفع ان موازعهی، اگر از یهیلنن تحریف اولونا، از یهیلنن تحریف ایلیسن جتیسن او زمانن اهل خوش جلن چه من معنا ایلیسن ایلا گشه قرآن ها صاحب چخالا دیلا جونه جزل کتاب ده بود. در واقع محور انسانın özü da oydu. آیات قرآن bunun مثلا خیرینه تمام اولسا چوبته صاحب چخاجاق، زررینه تمام اولسا صاحب چخمیاجاق بلسنه. فرض او ظالملرین موردنده چه آیانه اخویدولار او ملعون جدو خلیفه اوموی قرآنه قویدو اخونام ویده دا قرآنه دیده من تهدید ایلسن بو مزمونده جد چنن اللهو مننن شکایت ایلچنن. ولا فی البلاد شیئون انکر من المعروف، او زمان ده شهرلرده اولمیجاق بیزادی چی انکر من المعروف پیستر اولا یخچلختن، یعنی یخچلخلار دونجهل پیس بیشه اولاجاقلار، مردمین آجی جلجاق یخچلخلاردن. ولا اعرف من المنکر، و هیچ سات یخچه اولمیجاق منکردن، یعنی منکر اولاجاق معروف، معروف اولاجاق منکر اولاجاق ارزش. حضرت اوزم البته او زمانه بیانیلی انسان جای او زمانسنده بی مقایسه لیه دار نقد با میارلانن به اصطلاح حضرت میارلانن تطور نقد منکر معروف اولوب یا معروف منکر اولوب ده انسان جره موازبت لیه خصوصا از رفتارنن. فقط نبزل کتاب حملته و تناساخ و حفظته. خب حالا عواملی نده حضرت اشاره لی علتی بوی چی با اتفاق را دوشه بلیسوز نمنده. فقط نبزل کتابه، با پس به تحقیق نبزه. نبزه یعنی آتار کتاب و قرآن حملته حاملان قرآن. یعنی اولار چی قرآن باشارلار و از آلمننده علم قرآن اولان یاندادی قرآن آلمدیلر اولار özده قرآن اتالار. خب مقام عملده دا معلوم چی عمل لمزده بلسنه. حالا مردمدن بناد مردم اولادن اوجشسن. اولا özله عمل ایلمیجاقلار. چون بون جریانه دیدیک تا بلوزه بنی اومعی زمانده 50 نفر چهادیلا جدیلر خلیفه اومعوینی حالا 50 یا 30 نفر اشتباه من نندم او حدود تا بلاخره آلمان زمان چهادیلا جدیلر خلیفه اومعوینی یانده آن دشتیلر شهادت ویدیلر یا دیدیلر چی قرآنن آیاتی چی جهنم راجدی اولا پادشاهلان چی دیلی پادشاهلار هر نه اشتورسه آزاددیلر بیوه آلمنه جلدیلر گواهی ایلدیلر چی خلفا خلیفه پادشاه هر نه اشتورسه آزادد بلا حاملان کتاب دیلر او زمان چی قرآنه آلمشدیلر اللعنه مردمه دیدیلر چی بیز قرآننن باشمز چخیر و تناساه و حفظته و یادتان چخار در او قرآن حافظان قرآن. خب حافظ دیل قرآن اما یادتان چخار در قرآن نه اینکه این دیدیسون فلان سوردن اخو باشارماز ها نه تناساه و فی مقام العمل یانه عملده عمل الامرلر حفظ الامخ اولو بیدنه پوز ورمخ بلالانه فالکتابو یوم ازن و اهلهو تریدان منفیان. پس کتاب یعنی قرآن بلنچی بیر جنده و اهلهو و اهل قرآن اولا چه واقعا اهل قرآن دلار چه منظور بیده بیشتر اهل بیت دلار تریدانه بلا تر دلوپلار منفیانه نفی یلنوپلار جامعه ده تا مردم بلاره آتب کناره بلاره حسابا گویمر و صاحبانه و بو ایچسی کتاب و اهل کتاب صاحبانه یلداش دلار مستحبانه بی بینن همراه دلار فی طریقن واحد بیر یول دلار ایچسی ده چون پیغمبرمز بو لن یفترگا ایچسی ده یلداش ده قرآن و اهل قرآن بیر یول دادلار اما لا یعویه ما مؤوین لا یعویه ما پناه ورمی بو ایچسی نه مؤوین هش بیر پناه ورن هیچ کس بولارا پناه ورمیر یعنی هیچ کس بولارا صاحب چخمیر. فالکتابو و اهلهو فی ذالک الزمان فی الناس اما ولیسا فیهم و معهم ولی ولیسا معهم. پس کتاب و اهل کتاب فی ذالک الزمان بلنچی بیر زماندا فی الناس مردمین چنده واردلارها اما ولیسا فیهم بیر حالداشی یختلار مردمین چنده واردلار اما یختلار. حضور فیزیکیلری وار به معنای بو چه شخص امام ویداده قرآن چوه تا گشه چاپا ویله ممچنده اما در این حال ولی صافیه بو ایچسی مردمین ایچنده یختلار یعنی مردم اهمیت فهمیلر و معهم مردمینم با هم دیلر ها جوسن ائمه ایله بو مردمین مساجنده نماز گلوی نماز جمعلاره جدیدیلر تاغوتون نماز جمعلانه اما ولی سامعه هم در واقع بلانن دهلی یعنی بلانشتن قبول الامرلر. پس گاهی حضور ظاهری و تشریفاتی و فیزیکی اولار اما حضور واقعی به معنای حضور در زندگی مردم اولماز. برود شدم حساب لیانده بیت دستن قرآن استن چشوندن باشار می بیت ده باشارر معناسن بلمی بیت ده معناسن بلمی بلیر اما عمل الامی بلسنه. حسابلیانده جلب و اهل قرآن واقعی تعداد داره شاید هر شهر ده بید 5-10 نفردن سورا آدم تاپا بیمیه بیچس بلسنه. لأن الزلالت لا توافق الهدا. حالا یا امیر المؤمنی نجب امام و کتاب کتاب و اهل کتاب نجویان مردمینن وادلار اما مردمینن یختلار. حضرت بود لأن الزلالت برای اینکه گمراهی لا توافق الهدا هیچ وقت هدایت نه موافق الماز چه فلزم مردم چه گمراه دلار هدایت که کتاب ده هیچ وقت اون نه موافقت الامیجاخلار. və inictəmə'a, əgər yığışsalar bir-birinin yana, əgər bu kitabla əhli kitab bir yerdula, la fəctəmə'əl qom ələl furqə. İhtimalı var ictəmə'anın bu əlifi, bu içsi yığışa bir yerə, yəni mənzur kitabla mərdüm. Əgər də bir gün yığışdı bir yerə, fəctəmə'əl qom ələl furqə. Onda yığışarlar qom o zamanının mərdümü ələl furqə ayrılığa. Yəni, səylərlər ki, ayrılsınlar. Bir ləhzədə istəyələr, bahəmil olalar, səylərlər ki, ayrılsınlar. Və fətərəqu ələl cəmaət. Və ayrılarlar bər əlihi cəmaət. Yəni, cəmaət müsəlmanlardan fasilə açarlar. Kəənnəhum əimmətul kitab. Elə bunlar kitabları, kitabın imamlarıdırlar. Kitabı hər tərəfə apaysalar, cəhə kitab bularının cidə. Və leysəl kitabı imaməhum. İlə kitab heç bunların imamı deyil. Çünki Allah Qur'anı imam da müərrif eləyib da. Qur'anın cümləyi adlarından ki, Qur'anda var, imamdır. İlə kitab bunların pişvası deyil. A, pişvanı dalıca düşərlər də gedərlər. Nəyən ki, yapışarlar pişvanı əlindən özdə yaparırlar. Çünki bunlar ayat-ı ilahini özdə deyən kimi mənəliydilər. Həzrət buyurur ki, elə bunlar kitabın imamıdırlar. Heç kitab bunların imamı deyil. Bir dənə bədbəxçilikdir. Ha, bir dənə cürsən adam elə öz işinin tovcihinə ayatı Quran axtarır. Xeydər, hacı ayatı Quranı sən oxuyasan, özü tətbiq edəsən Qurana. Nəyən ki, özü və tovcih axtarasan Quranla. Fələm yəbqə indəhum minhu illa ismuh. Pəs bagi qalmadı. Fələm yəbqə. Pəs bagi qalmaz indəhum onların yanında. Minhu o Qurandan illa ismuhu məcər adı. Adım bilərlə Qur'anı. Və la yərifunə və tanımazlar illa xəttəhu məcəl xətti Qur'anı görsəsələr, bu nəmli deyə Qur'andır. Və zəbrəhu və Qur'anın yazısın. Xət, zəbr də bir mənay nevişdədir. Qur'anın xəttin və yazısın fəqət tanıyarlar. Və elə də Qur'anın həqiqətindən, marifindən, filandan, behmandan fürsət yoxdur, vəx yoxdur, baba. O qədər giriftarçılıq vardır ki, xülasə, bəli, fürsət eləmək olmuyor ki, insan gedə Qur'anın mətalibindən dərs öcəşə. Xop, Allah bi hürmət Rəsulullah, bi hürmət İmam-ı Sadiq əleyhissalam bizə əmirül müminat deyənlərdən eləməsin inşallah. Allah Teala dünya və ahirət bizi Qur'andan ayrı salmasın. Allah Cənab-ı Ayı oruçlarda cəyin ehsanların qəbul